ake sibheke amahubo 23 sizofunda amavesi abe mabili kuphela u-1 no-6. Kula mavesi ngifuna sibheke izibusiso ezilandela abantu abakhonza uNkulunkulu. Verse 1 no-6. UJehova ungumalusi wami angikweswela. Verse 6. Impela okuhle nomusa kuya kungilandela. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Muntu kaNkulunkulu usezwe le ndaba. Sibheka lapha sibone uDavide futhi njengomuntu owayengumalusi ekukhuleni kwakhe. Ubheka uJehova manje engumalusi wabantu bonke. Ubheka engumalusi wakhe uzibona yena efana nemvu. Kungakho ethi uJehova ungumalusi wami angikweswela. Uqonda kahle uDavide ukuthi uma umuntu alusile impahla noma ke izinkomo noma ngabe izimvu kufanele azise endaweni enothile lapho ezizodla khona isuthe maqedane bese ziya ngasemanzini kukhomba lokho ukuzinakekela. Kodwa uma sesiqhubeka sibheka iverse 6 lapha elithi impela okuhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Sibheka lapha sibone ukuthi abantu abeluswe nguJehova, abantu abahamba endleleni kaJehova, abantu abahamba ngomthetho kaJehova, bahlala njalo belandelwa ngokuhle, balandelwa umusa, balandelwa zibusiso imihla yonke yokuphila kwakhe. Kusho njalo lapha uDavid. Ngakho sibheka lapha sibone ukuthi noma uhamba phakathi kwezixuku, noma uhamba phakathi kwezindawo ezimbi, noma uhamba ezindaweni ezinjani, uma ungumntwana kaNkulunkulu, ivesi lithi lapha, impela okuhle nomusa kuya kungilandela. Kukulandela okuhle nomusa noma ngabe kunjani, noma ngabe kukhona izinkinga obhekene nazo, noma ngabe kunjani, phakathi kwezixuku wena uhlale ulandelwa ngokuhle nomusa ngaso sonke isikhathi, ngoba uhamba ngokwendlela kaJehova, ngoba weluswe nguJehova ngaso sonke isikhathi. Manje ke umuntu kaNkulunkulu, uma ungathatha isinqumo sokuthi wena ufuna ukuthi umeluse okwelusile kube nguJehova, uma ubungathatha isinqumo namhlanje ukuthi akekho omunye ufuna ukumema ukuthi akweluse ngaphandle kaJehova, ubuza ulandelwa zibusiso. Njengoba asho uDavid wathi impela okuhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Muntu kaNkulunkulu, ngibheka ngibone abantu abaningi namhlanje abacabanga ukuthi uma behamba balandelwa imimoya emibi, balandelwa ngamadimoni, balandelwa ikho konke. Kodwa ngithi kuwe namhlanje, ngisho nama ngabe hloboluni lwezifo lwamadimoni lwanelwane, uma ubunamathele kuJehova, ngithi kuwe uDavid wathi impela okuhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Manje ngeke ngizwe abantu mhlawumbe bekhuluma ngokuthi ngihamba ngiye emsebenzini nje izinto zingihambeli kahle. Emsebenzini lapho engisebenza khona ngilandelwa ngamashwa, baze bazame izindlela eziningi zokuzilungisa, behlaba izimbuzi benze lokhuya nalokhuya ngoba bethi bazama ukuthi balandule ngokuhle. Kodwa ngifuna ukukutshela ngithi wena namhlanje, uma ubungahamba endleleni kaJehova, uma ubungahamba weluswe nguJehova, umelusi wakho kube nguJehova, ngithi kuwe ubuza ulingisa uDavide namhlanje uthi impela okuhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova. Umuntu kaNkulunkulu, thatha isinqumo ke namhlanje. Thatha isinqumo ke ukuthi iyiphi indlela ufuna ukuyithatha. Thatha isinqumo ke ukuthi ufuna ukuba umalusi wakho kube ngubani. Thatha isinqumo ke ukuthi wena ngokwakho ufuna kube ngubani ukushayela imithetho. Uma ubufisa ukuthi kube uJehova, nquma namhlanje, ake sikhuleke. Baba wethu siyabonga ukwazi ukuthi ungumalusi wethu, ngaso sonke isikhathi siyawulandela ngokuhle uma sihamba kuwe. Konke ke esikucelayo, sikucela ngomsindisi wethu Jesu. Amen.